Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Kao jedan od nesumljivo vodećih pisaca svoje generacije, Mishima se na književnom horizontu dalekog istoka uzdigao na njemu svojstven način, koji je unutar svoje strukture počivao na osnovama duboko usamljeničke prirode. Eruptivnom putanjom njegova književna dela su se uzdigla do svog maksimuma, koji je u tokovima javnog mnjenja rezultirao trostrukom nominacijom za dodelu Nobelove nagrade. No iako je nikada nije dobio, njegov proboj je bio vanredno snažan, sa pečatom koji se utisnuo kako u ondašnje, tako i u savremene tokove svetske književnosti. Ističe Nenad Simić, autor knjige Poslednji samuraj, život i smrt Jukija Mishime. Sa piscem brojnih dela iz oblasti tradicije, kulture i filozofije borilačkih veština razgovaramo o ekscentričnoj energiji i dinamičnim iskustvima velikog japanskog umetnika. Urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije Milena Đorđijević osvrnuće se na studiju profesor dr. Tanje Popović, ideologeme Kristalnog dvorca i Zlatnog hrama kod Dostojevskog i Mishime. Prihvatanjem filozofskih principa i etičkih načela proizašlih iz drevnog Bushido kodeksa, kojim se nekada rukovodila ratnička klasa samuraja, Mishima je nastavio atavističku nit, kojom je sintetizovao i obeležio svoje sveukupno dejstvovanje. Ovo se naravno ne odnosi samo na fatalnu završnicu njegovog života i spektakularnu smrt, već i na ostale segmente ličnog delovanja. Radoznalog, nesputanog i na kraju ekstremno izoštrenog duha sa intelektualnim potencijalom i nabojem preplavljujuće energije, Mishima je predstavljao netipičnog pojedinca. Ta ekstremnost, koja se između ostalog ogledala i u primesama perverznosti, kao da je od njega činila osuđenika na život. U sadejstvu sa njegovim književnim radom, ove lične osobine pobuđivale su pažnju savremenika iz različitih društvenih krugova. Njegovom ličnošću na različite načine bili su inspirisani mahom ljudi iz određenih oblasti umetničkog izražavanja i političkog delovanja, ukazuje Nenad Simić, poštovalac dalekoistočne kulture, vlasnik Crnog pojasa Šesti dan, tradicionalnog karatea i autor knjige Poslednji samuraj, život i smrt Jukija Mishime. Vi u svom predgovoru ističete da je cilj bavljenja Mishimom težnja da se dočara kompleksnost njegovog bića.
Pa svakako. Nije to samo slučaj sa Mishimom, već to važi i za mnoge druge pisce i mnoge druge ličnosti iz oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Međutim, ovde, pošto se bavimo Mishimom, i ja sam kroz ovu knjigu nastojao da malo dublje uđem i u neke elemente njegove ličnosti, koja je po svemu sudeći bila vrlo kompleksna, kao i u njegova dela koja su svojevremeno bila na visokom i značajnom mestu na svetskoj listi tadašnjih bestsellera.
Postoje segmenti biografije Jukija Mishime Johna Neitena, onda imate zapise o Mishimi Margaret Jursenar, Sunce i čelik u prevodu Dragoša Kalajića, priču Patriotizam i takođe predgovor Takao toku oka.
Pa jeste, znate, Margaret Jursenar je zaista bila autoritativna ličnost u svetu književnosti i eto, pored njenih čuvenih Hadrianovih memoara po kojima je stekla i svetsku slavu, Margaret Jursenar je napisala i eseje i radove vezane za Jukija Mishimu, jer Jukio Mishima je bio iritantna ličnost koja je svojim načinom života i rada zavređivala pažnju tadašnjih kulturnih i kasnije političkih krugova.
Ima segment koji govori o detinjstvu i adolescentnom dobu, gde vi naravno podsjećate da je njegovo pravo ime Kimitake
Hiraoka.
Ističete i da je Mishimin deda bio pravnik, guverner japanske kolonije, a baba Natsuo Nagai preko ženske rodoslovne linije u srodstvu sa šogunskim klanom Tokugava, koji je imao zakonodavnu izvršnu vlast preko 600 godina. Otac, koji je bio protiv literarne karijere njegove, i majka Shizue Hashi, ističete zapravo da je najviše na mladog Kimitaku uticala njegova baka i u stvari premestila je dete u svoje mračne i bolesničke odaje.
Pa jeste. Činjenično, Mishima je neposredno posle rođenja preuzet, to je pravi izraz, od strane babe i nastavio je da živi kod nje sve do svoje 12. godine. Baba, koja je, kako ste rekli, poticala rodoslovom iz Tokugava klana, je imala snažan uticaj na njega. Naravno, to je bila stara, bolesna žena, pomalo i nervno rastrojena, i ona je svog unuka zapravo, što ja kažem, u tim svojim mračnim odajama i pritiskala i na jedan rigorozan način, uslovno rečeno, vaspitavala. U tom periodu Mishima je sigurno zadobio neke karakteristike svoje ličnosti koje su se kasnije ispoljavale na različite načine.
Ona je njega prisiljavala da se igra sa lutkama i pravi
pa
origami.
Jeste. Mishima se nije igrao kao i drugi dečaci. Bile su tu tri neke njegove sestre, rođake s kojima se on igrao, pa to su bile lutke. Ono čime bi se igrali dečaci, mačevi, koplja, to je sve bilo odstranjeno i nailazilo je na strašan prekor kod Mishimine babe. Tako da je Mishima rastao kao jedan povučeni dečak, primajući od tih sestara i neke ženske karakteristike i navike, i tako sve do 12. godine, kada će početi stvari da se menjaju i Mishima će početi lagano iz jedne dimenzije odrastanja da prelazi u drugu dimenziju sazrevanja, koja će kasnije rezultirati i njegovim radom, ali i njegovim političkim angažmanima, a na kraju krajeva i njegovim životom u celosti do svoje 46. godine.
Pored te nesposobnosti u komunikaciji sa dečacima, on je i prilikom regrutacije na neki način oslobođen od porodičnog lekara zbog bolesti pluća.
Nije zbog toga regrutovan, navodno on je zbog toga jako žalio. Međutim, na kraju se ispostavilo da to i nije bila neka ozbiljna bolest pluća, a dalje Mishima sve što je preduzimao u svojim nekim, da kažem, zrelim godinama, maltene je bilo kao da je želao da nadoknadi to što je odsustvovao iz vojne službe i što tada nije bio regrutovan. Pri tom mislim i na stvaranje svoje privatne vojske, društvo štita, odnosno Tatenokai, kako je to formulisano u japanskoj terminologiji.
Otac ga je naterao da bude pravnik, daje otkaz i piše Ispovest maske, autobiografsko
delo, da.
I on ističe, citirajući Bodlera, pokušaću da seciram sebe živog, biću sopstveni osuđenik i dželat. U toj knjizi otkriva te elemente sklonosti ka smrti i latentnoj homoseksualnosti. Kritičari ga zovu da je Mishima Nada 50-ih. 51. on napušta teritoriju Japana, a vi ističete da to nije bilo nimalo lako, zato što niko nije mogao da napusti teritoriju Japana bez specijalne dozvole američkog generala Douglasa MacArthura. Tu nastaje njegov čuveni dnevnik sa putovanja Apolonovo staklo.
Obilazi od dosta zemalja, putuje, međutim najdublje je fasciniran Grčkom i tom helenskom kulturom. Veoma snažan pečat na njega je ostavio taj boravak u grčkoj prestolnici i o tome je on dosta pisao i dugo vremena je bio pod uticajem toga. Inače, u tom periodu zaista teško je bilo napustiti Japan. Bile su potrebne specijalne dozvole i Mishimin otac je preko nekog svog prijatelja isposlovao da Mishima zapravo dobije tu, da kažem, vizu da bi mogao da napusti tlo Japana. E sad, većina Mishiminih knjiga, bez obzira gde se on nalazio, nastala je kao produkt njegovog noćnog rada, jer on je običavao da sedne da radi uveče oko 11 sati i to sve do 5-6 izjutra.
Pošto ste pomenuli Grčku, on je isticao da je Grčka izlečila njegov mazohizam, probudila želju
za životom,
za zdravljem u ničeanskom smislu. I taj uzlet ka borilačkim veštinama i ostalim stvarima, jer on kaže, postigao sam fizičko zdravlje tek kad sam odrastao.
I tada počinje da se bavi dizanjem tegova, znate, on je 15 godina aktivno svaki drugi dan dizao tegove. Vežbao je boks, vežbao je karate, vežbao je kendo, ali to nema nekog preteranog značaja, niti je on u tome postigao neki naročiti nivo. Više je to bilo na nekom rekreativnoj osnovi i tu je on nadopunjavao, uslovno rečeno, neke svoje komplekse možda po pitanju tih nekih stvari koje je sigurno vukao iz detinjstva, iz te mračne sobe u kojoj ga je baba vaspitavala. Međutim, ono što hoću da kažem, iz Mishimine bogate književne zaostavštine koja je obuhvatala preko 40 romana, 18 pozorišnih drama, 20 tomova kratkih priča, zatim dosta književnih eseja, taj materijal koji je on stvorio, to sve svedoči o jednoj velikoj kreativnoj nesputanosti koja je po svom sadržaju bila dislocirana od različitih vidova tada romantičarskih žarrova i bajkolikih idealizacija. Dakle, u kategoriji umetničkog samoponiranja ta pojava nije bila strana ljudima čudesnog talenta i ustaljenih radnih navika, snažne volje, možemo i tako da kažemo, i iskazane u obliku sopstvenog stvaralačkog nagona. Među Mishimina najpoznatija dela svakako spada Zlatni paviljon, Ispovest maske, Kyokojina kuća, zatim tetralogija More plodnosti. So awkward on the phone.
9:16, slušate Kontrapunkt, gost emisije je Nedan Cimić, autor knjige Duhovi Srbalja, kultnog dela Samuraj o djeci ratničkog sna i biografije Jukija Mishime, poslednji samuraj.
25. novembra 1970. Jukio Mishima je sa svojim društvom Štita pokušao da se obrati zvaničnim odbrbenim snagama japanskog društva i u tom smislu on je priredio i jedan govor koji je trebao da održi tako oko 12 sati. Međutim, već posle 20 minuta govor je prekinut, zapravo vojska nije bila okrenuta Mishimi i uz povike i zvižduke Mishima je naposletku i odustao od tog svog govora, a potom je sa svojim pratiocem Masakatsu Moritom otišao u kancelarije gde je izvršio harakiri. Moram da kažem da je pre početka tog Mishiminog obraćanja Mishima je sa svojim ljudima zarobio generala te vojske i čovjek je bio vezan i posmatrao šta rade. Posle, znači, neuspelog govora, Mishima je u toj kancelariji izvršio harakiri, a parajući sebi utrobu. Dakle, on je umro, da kažemo, skroz na samurajski način, kako su nekada umirali određeni pripadnici samurajske klase, odnosno sledbenici Bushido kodeksa. Njegov pratilac u smrti, što je takođe specifično za samurajsku tradiciju, je bio taj mladi dečko, 24 godine imao tada Morita. On se zasekao malo dublje, nije uspeo. Međutim, postojao je Kaišaku, to je osoba koja je služila da im skrati muke i on bi mačem prekratio muke odsecajući im vrat. Tako da je Mishima skroz svoj život završio na samurajski način, što opet ne znači da je on bio samuraj. I to je ono što je nekako u Mishiminom slučaju ostalo nedorečeno. Zbog toga se i moja knjiga zove Posljednji samuraj, pa na kraju stoji upitnik život i smrt Jukija Mishime, jer to je poziv na razmišljanje i diskutabilno je da li je zaista bio samuraj ili ne. Dakle, prema načinu na koji je okončao život, deluje da jeste. A da li se iza toga skrivalo nešto drugo? Da li on želao da se ubije pa iskoristio taj način samurajski? U Mishiminom slučaju je i to moguće. Međutim, kada je sve bilo završeno, kada je ta akcija koja je ipak bila infantilna osuđena na propast, Mishima je već bio mrtav, u njegovu kuću su počeli da pristižu razni poštovaoci i sveta književnosti i ljudi od ugleda i značaja u društvu.
Da, njegov kum je čuveni Nobelovac.
Da, njegov kum je bio čuveni Nobelovac Yasunari Kawabata. Međutim, jedan od ljudi koji su posjetili Mishiminu kuću tada doneo je bele ruže da ih postavi pored njegove slike. Međutim, Mišimina majka Šizue, koja je bila prisutna, rekla je trebalo je da doneseš crvene ruže, jer belo je boja žalosti u Japanu. Ovo je prvi put da je Kimitake, Mišima, učinio ono što je stvarno želeo. Budi radostan zbog toga. E sad, da li je ova rečenica koju je izgovorila Mišimina majka ključna u razumevanju Mišiminog bića i oslikavanju njegovog karaktera? Da li ona nudi bar deo odgovora na niz pitanja vezanih za kompleksnost njegove ličnosti i načina života koje je vodio? Ili je možda supruga Joko imala najdublji uvid u sve tajne psihološkog profila svog supruga? Nesumljivo je da je Mišima bio jedan od najvećih i najplodonosnijih pisaca svog vremena. Ali ono što sam malo pre rekao, nameće se pitanje da li je on zaista bio samuraj. Prema nekoj marginalnoj observaciji, koja uključuje, znači, Mišimi način života, kao i njegove ustaljene navike, on nije bio samuraj. Ali prema načinu na koji okončao život, deluje da svakako jeste. Sam čin Mišimine smrti je bez izuzetka bio utemeljen u Bushido kodeksu, odnosno, kako sam to i malo pre rekao, načinu na koji su umirali pojedini pripadnici samurajske klase. Činjenično je da je od same mladosti Mišima bio opčinjen smrću. Način na koji on bio opčinjen smrću, drugi su definisali da je imao erotske primese. E sad, da li je žudnja za lepotom smrti bila njegovo pokriće za samoubistvo, koje se pak odigralo na samurajski način? Konačna akcija koju je sproveo sa pripadnicima društva Štita, a da li ju je sproveo samo zato što je želeo da se ubije, ili on jeste bio pritajeni samuraj koji se delimično identifikovao sa svojim junakom iz pripovetke Patriotizam? Ovakva i slična pitanja se već decenijama nižu. Međutim, precizan odgovor na njih izostaje.
Da, ta njegova ničeanska crta koju on pominje, zapravo i Niče kaže u jednom trenutku da jedino estetski fenomen može da opravda postojanje u ovom svetu. Nekako to mi više naginje na tu literarnu stranu. Njegov maskulinistički uzor je bio i Gabriel de Anuncio i bio veliki poštovalac Bataja, tako da ta erotska obsesija za performansom se više uklapa u to, ili ono što bi rekao Hemingway, ako već moram da poginem, poginuću sa stilom. Tako da čini mi se ta estetska dimenzija
sigurno je bila prisutna. To je bilo i egzibicionizma.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama što ste me pozvali. Sve najbolje.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS poziva na Veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu, Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar, reprize, 11. i 29. decembar.
Ne dam Hoferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Dvorane i Tiket Servisa.
Eko.
U savremenoj komparatistici, a naročito u slavistici, i dalje ostaje otvoreno pitanje o značaju romanesknog stvaralaštva Fjodora Mihajlovića Dostojevskog za modernu japansku književnost. U tom pogledu, posebno zanimljiv problem, kako nam se čini, vezan je za odnos Jukija Mishime prema pojedinim idejama ovog ruskog pripovedača. Odličan poznavalac i ruske i japanske literature, ustoji sam romanopisac Boris Akunin u svoj prevod Mishiminog romana Zlatni paviljon dopisuje i inspirativno tumačenje datog ostvarenja, ističe profesorka Tanja Popović u svom eseju Ideologeme kristalnog dvorca i zlatnog hrama kod Dostojevskog i Mishime. A naša gošća je urednica književno-tribinskog programa Narodne biblioteke Srbije Milena Đorđević, koja će nešto više da vam kaže o eseju Tanje Popović, koja nas je, nažalost, prerano napustila.
Jeste, na početku da kažem da sam imala eto tu čast i veliko zadovoljstvo intelektualno, pre svega da budem doktorant profesorke Tanje Popović i da sam kod nje doktorirala upravo na ideologijama istoka i zapada. Tako da sam u trenutku i kada je ona, kada smo razmenjivale zapravo sadržaje koji bi bili važni za tu doktorsku tezu, ona je meni govorila o tom svom tekstu i uputila me na njega i u samom njegovom začetku ja sam bila upoznata sa tom temom i veoma se radujem i mislim da je značajno što ste ovo pitanje otvorili kada je reč o Jukiju Mishimi, što ste se setili zapravo tog sjajnog teksta Tanje Popović koji je objavljen i najpre je izložen bio na 3. programu Radio Beograda, a onda da napomenem da je on integralni deo jedne vrlo važne knjige, poslednje knjige, nažalost, to moram da kažem, Istočni kanon Tanje Popović, je vrlo značajne zato što je između ostalog ona u toj knjizi obrađivala brojne teme sa komparativističke strane i zapravo otvorila jednu veliku temu, a to je i sam istočni kanon u kontekstu književnosti novoga doba kojim otvara ovaj predgovor. Dakle, ovaj tekst na kraju je dobio svoje obličenje u jednoj integralnoj celini u okviru istočnog kanona, što je jako važno, jer istočni kanon i ona sama kaže u ovom predgovoru, to je jedna sintagma koja se problematizuje i u okviru, dakle, celokupne slovenske književnosti i ona ga, dakle, nije preuzela i normirala, nego ga je problematizovala i pokazala nekoliko pravaca u kojima možemo tumačiti neku vrstu pozitivnog i negativnog određenja, odnosno ograničenja ovog pojma. E, ona je Jukija, dakle, Mishimu, odnosno komparativnu analizu i dela Dostojevskog tumačila u okviru istočnog kanona i to je važno napomenuti.
Nedovoljno istražena oblast i samim tim zato i veliki gubitak kada je reč
o nauci o književnosti. Ali eto, imamo makar tu izuzetnu studiju.
Da, imamo jednu studiju koja je biser upravo onoga što je Tanja Popović kao proučavalac književnosti izuzetno dobro radila, a to je dakle ova vrsta uporedne analize gde je svu svoju lucidnost i veliko obrazovanje pokazivala, što upravo pokazuje i ovaj tekst o kome ćemo sada govoriti. Dakle, da uputimo sad malo vaše slušaoce koji recimo, ako ima takvih, ali verovatno ih ima, koji nisu upoznati sa delom prvo Jukija Mishime. Dakle, reč je, Tanja Popović se ovde pozabavila uporednom analizom najpoznatijeg dela Jukija Mishime Zlatni paviljon s jedne strane i zapise iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog s druge strane sa osvrtom i na sva dela Dostojevskog koja sadrže metaforički ili stvarni oblik kristalne palate. Dakle, i simbolike koja kod Dostojevskog znači to što ćemo reći. E sad, šta se dešava u romanu Zlatni paviljon? Dakle, ukratko, roman prikazuje patološko stanje Mizogućija, on je dakle glavni junak, on je student zen budizma i on se priprema za sveštenički poziv u hramu Zlatni paviljon u Kjotu. To je dakle početna situacija, on je ružan, on je mucav od detinjstva, on počinje da gaji nastranu ljubomoru prema nedostižno lepom hramu i zaplet romana zapravo je tu zasnovan na istinitom događaju kada je 22-godišnji student odseka kineski jezik Hayashi Shoken namerno podmetnuo požar i zapravo oštetio, odnosno uništio hram. S druge strane, dakle, kada je reč o kristalnom dvorcu i kristalnoj palati u delima Dostojevskog, ona se često pominje. U zapisima iz podzemlja takođe je čovek iz podzemlja koji je glavni junak, koji deli sa Mizogućijem i Šiminjim junakom upravo rugobu. On je ružan, on je činovnik koji se nalazi u podzemlju, izgubio je posao, svi se prema njemu odnose šikanirajući, on prezire svet u kome živi i na kraju biva u drugom delu te pripovesti, on dobija priliku zapravo da bude, da pokaže svoju duševnost prema jednoj prostitutki kojom otvara dušu i on zapravo je odgurio od sebe i uništava je. Isto što i radi sa jednom prostitutkom u Zlatnom paviljonu i Mizogući. E sad,
reč je o dva antijunaka praktično.
Tako je, reč je o dva antijunaka koji imaju vrlo slične pozicije početne i u odnosu na koje se taj zlatni hram, odnosno kristalni dvorac manifestuje. Ali dalje su sličnosti i razlike, dakle, odnosno razlike bitno drugačije, ističe Tanja Popović. Dakle, ona je, vi ste pomenuli Borisa Akunjina, da je on zapravo prvi na neki način, to Tanja Popović u svom tekstu izričito i naglašava na samom početku, da je on uvideo određene srodnosti između ova dva dela. Ona se vide kada se napravi paralela sa junacima, to smo opisali, vidi se da se pominju zlatni hram i kristalni dvorac, to je pod dva, i pod tri, to su određene, dakle, odnosi oba junaka koji su ružni, na rubu propasti, nesrećni, u odnosu na lepotu. I jedno i drugo delo po Tanji Popović postavljaju ključna pitanja vezana za lepotu, samim tim i za pojam dobrog, a onda i za pojam sreće. Naročito je taj pojam sreće bitan kod Dostojevskog. Dakle, Tanja Popović u tom tekstu koji vi pominjate i koji je predmet današnjeg razgovora kaže, odnosno postavlja pitanje šta se nalazi u osnovi lepote. I da li je ta lepota, ako poredimo dela, dakle, Mizogućija i Čoveka iz podzemlja, odnosno ta dva junaka, nužno povezana sa dobrom? Šta nam o tome govori Mishima s jedne strane? Šta nam govori o tome Dostojevski u zapisima s podzemlja s druge strane? Problematizujući ova dva junaka, Tanja Popović ide još i dublje i kaže kakav je značaj slobodne volje u pojedinačnom delanju prema lepom. Dakle, da li je lepota ta koja vas usisava u sebe i vi zapravo ne možete da ih se oduprete? Da li je to, dakle, jedan fatalistički čin ili zapravo vi imate slobodnu volju? Sledeće pitanje koje je isto tako veoma važno jeste po njoj šta je sreća? Da li je ona opšta ili ne i da li postoji sreća samo za jednog čoveka? To se postavlja i na nivou Mishiminog dela, ali i na nivou novele, odnosno pripovesti Dostojevskog. I to su vrlo važna pitanja. Naročito je bitno pitanje lepote koja utiče na razaranje i na zlo. Odnos, dakle, da li je lepota ta koja može da uslovi razaranje kao što je to slučaj kod Mishime ili ne kao što je to slučaj kod Dostojevskog. Eto, to su centralna pitanja koje ona u ovom tekstu problematizuje. One goes on stage. The other goes home. One's got friends,
and the other's alone. One writes the words and one performs the songs. Two different roles in two different worlds. Succumb to the mind control. One gives his all to rock and roll. One is an asset of MI5. One keeps on looking at stars in their eyes. Double agent, do you concur? Double agent, when lines start to blur and strange things occur. Some slipped under the radar, some got compromised. Were spies. Some drank the Kool-Aid, some did the right thing, but some moved on over to the dark side. Double A.
Belina hrama kroz prikazane događaje i doživljaj junaka jasno se prebacuje na sliku ženske puti i to se kao stalni motiv varira tokom čitavog romana. Predstavama belog lica u Iko, belih grudi Mariko iz kojih kaplje belo mleko, pa i gole kože, snežne zgrade iz navedenog odlomka, ovde se pridružuje i slika obnaženog mekog stomaka prostitutke. Belo i sjajno uvek se pojavljuju kao suštinska odlika lepog, pri čemu se svi telesni detalji različitih žena spajaju sa atributima hrama u junakovoj svesti dopunjuju pojam nedostižnog ideala. Ta lepota, međutim, svaki put biva poništena i oskrnavljena njegovim delanjem, što u njemu budi nemalo zadovoljstvo. Kod Dostojevskog postoji taj element političkog romana, dok kod Mišime više pratimo junakovu svest. Odnosno, Dostojevski polemiše sa određenim ideologijama.
Da, tako je. Ona je napravila da, dakle, nije u potpunosti van istorijskih tokova Zlatni paviljon Jukija Mišime, odnosno njegov simbol i sam Izoguchi. Oni imaju nekakve aluzije na istorijske događaje, na drugi svjetski rat, na rušenje, na razaranje, tako da Zlatni paviljon kod Mišime ima veze, ali suština njihova je Mišiminog Zlatnog paviljona je izvan političkog. Međutim, ovo što ste rekli po Tanji Popović je jako bitno da je kristalna palata zapravo jedna duboko politička projekcija. Ona, dakle, je izvrnuta lepota, jer kristalna palata je zamišljena po principu tih Fourierovih falanstara. Dakle, ona je ekonomska kategorija, politička kategorija, odnosno ona je sama zapadna ideja prosperiteta na svom vrhuncu, ako tako mogu da sažmem u tu ideju. I dok je ta oba hrama, sad pravi malu digresiju, i u delu Dostojevskog i Mišime su imala uzore u stvarnim hramovima, to smo rekli na početku, dakle oba su postojala. Međutim, kod Mišime to je istočnjački hram, dakle duhovni hram, sakralni hram, a kod Dostojevskog to je zapravo nešto sasvim drugo. Kristalni dvorac je građen od čelika i stakla i bio je smešten u Londonu, u Hyde Parku i podignut je povodom svetske izložbe industrijskih mašina 1851. godine i takođe je uništen. Dakle, imamo istorijske događaje koji su stvarno... Tako da, kristalna palata kod Dostojevskog zapravo jeste ideja zapadne utopije, svetskog poretka u kome će zapravo ljudima biti data oduzeta sloboda, ali izvan slobode oni će imati prostu i srećnu ekonomiju odnosa gde gladi više neće biti i, dakle, gde će postojati jedno državno uređenje ekonomsko u kome će biti predata sloboda i sloboda na volja odluke, ali zato neće biti patnje i neće biti nesreće. To u stvari jeste neka vrsta ideala, ali zapravo po Dostojevskom naravno takvo zdanje zapravo jeste đavolje zdanje, naličje njegov jeste neka vrsta pakla i antiutopije. I u drugim tekstovima, takođe u istočnom kanonu, kada tumači kristalnu palatu u drugim delima, recimo u Velikom inkvizitoru ili recimo u Braći Karamazovima ili u Zločinu i kazni, Tanja Popović upravo aludira na sve velike, ne samo zapadne, nego i na istočne projekte i ideala koji su se završavali u antiutopijskim, odnosno negativnim. Ona isto to kaže za bivši Sovjetski savez, za Evropsku uniju, ali i za Sjedinjene Američke Države. To je za Dostojevskog zapravo ta vrsta kristalnog dvorca i u tom smislu to je jedna politička ideja, a kod, naravno, Mišime smo već rekli da je ona duhovna i estetska kategorija. Kritika antiutopijske zapadnjačke ideje, dakle života bez slobode i bez patnje, ali i bez mogućnosti izbora, koja po Dostojevskom bi svakako imala ishod u katastrofi, a kod Mišime Zlatni paviljon je duhovni momenat, sakralni, lepota po sebi, ali koja dolazi do uništenja. I dakle, i kod jednog i kod drugog mi imamo metafizička pitanja. Samo su ta metafizička pitanja preusmerena. Ovde, kod Dostojevskog, političke ideje postaju metafizičke. U zapisima iz podzemlja, čovek iz podzemlja je, dakle, na dnu lestvice, ali on je u početku romana označen kao nepouzdan čovek zato što je lud. I kada vi imate čoveka koji je naznačen kao ludak i, dakle, dok to nije vi onda imate upitnost ideje koju on kritikuje, pa čak i te kristalne palate. Dakle, to je genije kod Dostojevskog. E sad, Tanja Popović, dakle, nije uzela taj deo, jer to za sad komparativnu analizu Zlatnog paviljona, Mišiminog i čoveka iz zapisa iz Podzemlja nije relevantno. Ali ona što je ovde analizirala pokazuje vrlo neobične veze između Zlatnog paviljona i čoveka iz Podzemlja s jedne strane, vrlo neobične sličnosti u karakterima, odnosno u junacima koji su pozicionirani, i bitne razlike kada je reč o ideologemama Zlatni paviljon, odnosno Kristalna palata. Mislim da je suštinska ideja u ovom njenom tekstu, do koje ona želela da dođe, od koje je zapravo i počela i sa kojom je završila, jeste negde njeno ispitivanje fenomena, odnosno pojmova dobrote i lepote u ovoj komparativnoj analizi. I kada govorimo o Mišiminom Zlatnom paviljonu i govorimo o motivima Kristalne palate kod Dostojevskog u Zapisima iz Podzemlja, mi ispitujemo ideal lepote i dobrote i njihovog sučeljavanja u stvarnom svetu, ideal i realnost. Šta se događa sa lepotom u dodiru sa realnošću? To je njeno pitanje. Ona na to, međutim, u ovom tekstu nije dala konačan odgovor. Jer zapravo tog odgovora konačnog nema kod Mišime. Ona je otvorila niz pitanja koji su zapravo neka vrsta mogućih odgovora ili puteva za razmišljanje. Mi ne znamo ni u delu Mišiminom Zlatni paviljon da li je Mišimu lepota porazila ili je zapravo njega porazilo nešto drugo. Dakle, on je u susretu sa tom lepotom doživeo lični pad, koji je onda išao sve dublje. U trenutku kad je počeo da gazi prostitutku, on je doživeo sve dublje pad i zapravo je onda imao želju da spali paviljon, odnosno lepotu. Dakle, šta je u tom trenutku, kakav je odnos između lepote i zla, lepote i dobrote s jedne strane. S druge strane, kako je to pitanje kod Dostojevskog? Kako se to pitanje rešava kod Dostojevskog? Jer je i čovek iz Podzemlja, dakle čovek koji je postao na negativnoj strani. I to su pitanja i na kraju i njihove slobodne volje. Jer ukoliko čovek ima slobodnu volju, da li može onda da se otrgne od sobstvenih niskih pobuda? Ili je zapravo to neka vrsta fatalizma? To su sve, recimo, velika pitanja u kojima ovaj esej počinje i u kojima završava. Mislim da je upravo to najvažnije u njemu. Taj kraj u kome Tanja Popović otvara i estetička i metafizička pitanja koja svoj ishod nemaju u jednoznačnom, kao što i ne mogu da ih imaju zbog prirode pisaca koje obrađuje, ali nije ni sama želela da ih zatvori, nego su ostala prosto otvorena i na taj način ona imala tu vrlinu u svom naučnom radu da zapravo čak i na predavanjima, kada smo slušali njena predavanja, ona su bila jako inspirativna upravo zbog toga što je uvek otvarala nekoliko polja mogućih interpretacija, mogućih tema i nikada nije ta polja zatvarala i onda je davala jako mnogo asocijacija i motivisala nas je da na raznolike načine tumačimo različita dela i da spajamo različite motive i teme. I mnogim njenim studentima je to kasnije poslužilo u mnogim poslovima da budu kreativni, naročito onima koji se bave publicistikom ili književnom kritikom. Između ostalih, upravo ovaj tekst o tome i govori. Ponekad nije važno reći, analizirati sve, jer u tom sve onda može da dođe do zatvaranja vrata iza kojih posle više nema ništa. Vrlina nekakvog naučno-teorijskog rada kod Tanje Popović je upravo u tim vezama i u smernicama i nikada konačnostima i zatvorenim vratima.
Što je uslov za kritičko razmišljanje.
Preduslov svaki, da. Za ovu priliku je dovoljno da podstaknemo slušaoce da one koji nisu pročitali Zlatni paviljon to odmah učine, a da isto tako mogu da pogledaju ili pročitaju i zapise iz Podzemlja, a možda pak da se podsete, eto recimo, ako ne braće Karamazova Dvotomnih sa 800 strana i više, onda mogu barem da pročitaju Legendu o velikom inkvizitoru, tu se takođe pominje Kristalna palata, odnosno mravinjak, ta ideja, i onda mogu i sami porediti, a i ponešto saznati o našoj stvarnosti u kojoj živimo.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Do Бога на дне не держи, а то убежи каждым утренним лучом дорожи. Пусть только наверх будут это жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Иногда над тобой летают амуры, или день был хмурым. Все стороны равные, разные нити, цените, дети. И взрослые, рослые, низкие, искренне друг друга понимая, видят одно. Темные комнаты помнят о том, как тонко предки потомкам что-то главное плавно передают о том, как вперед, вперед, время идет вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба, вперед, вперед, время идет вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба. Может не быть, строим простые мосты, желания могут остыть. Если ты, то кто ко всему готов? Ветром пройти сквозь огонь, не разбив стекло. Сколько воды утекло, вот оно здесь идет. Вперед, вперед, время идет, вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба. Вперед, вперед, время идет, вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба.
Bilo to sve za ovo izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2 Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.